Прочулим радком.
Вітаю, сябры. Працягваем знаёміць вас з вершамі Ніны Мацяш. Нарадзілася будучая пісьменніца ў вёсцы Нівы Брэсцкай вобласці. Была восьмым дзіцём у сям'і, вучылася ў Нівскай сямігодцы. У 1960 годзе скончыла Бярозаўскую сярэднюю школу і паступіла ў Мінскі педагагічны інстытут замежных моў на факультэт французскай мовы. Пасля працавала настаўніцай Белаазёрскага прафесійна-тэхнічнага вучылішча. Пісаць вершы Ніна Мацяш пачала ў студэнцкія гады. У 1970 годзе выйшла першая кніга «Агонь». Ніна Мацяш з'яўляецца аўтарам зборнікаў вершаў «Удзячнасць», «Ралля суровая», «Прыручэнне вясны», «Поўны келіх», «Жнівень», «Счаслівай долю назаві», «Паміж усмешкай і слязой», «Я вас люблю», «Богава дрэва» і іншыя. Ніна Мацяш – заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь, лаўрэат літаратурнай прэміі «Імя Куляшова», ганаровага звання «Берасцейская зорка» 1998, у галіне «Літаратура», міжнароднай прэміі «Імя Сковарады», прэміі Усебеларускага фестывалю «Моладзі», прысвечанага 50-годзе ЛКСМБ, ганаровы грамадзянін горада Белаазёрска, узнагароджаны медалём за доблесны труд. Памерла 19 снежня 2008 года. На доме ў Белаазёрску, дзе жыла пісьменніца, установлена мемарыяльная дошка. У вёсцы Нівы імем названа вуліца. У 2010 годзе імя Ніны Мацяш дадзена Белаазёрскай гарадской бібліятэцы. Да дня нараджэння пісьменніцы ладзяцца паэтычныя чытанні «Бабіна лета» з Нінай Мацяш. Вершы паэтэса чытае Маргарыта Захарыя.
Зранку і да вечара. У юнацтве жывеш, не дужа думаючы пра вынікі ўласных учынкаў. У сталасці жорстка зранены ў вечных сутычках уявы і явы, з павагаю часам глядзіш на свой вопыт жыццёвы. Але ён немінучы. Прыход той хвіліны, калі да бязлітасці ясна сам бачыш, жывеш па старых шпаргалках. Прызванне. Як цяжка гардыню змираць у сабе, як важна адолець у такой барацьбе, ахвярна служыць найшчырэйшаму другу, а не прагнуць ягонай ахвярнай паслугі і бачыць у гэтым не ахвяраванне, а прызванне. Што пакінем? Не спяшаешся адгукацца, замаўкаю сама. А ў духмяных сумётах акацый дацвітае мая зіма. Як усё прамінее гэта, адгарэняць плады. О, няўжо мы пакінем свету толькі раннія халады? Сэрца быццам пчала на гронцы. Мёдазбор, мёдазбор, як мы ўсё-ткі аблашчаны сонцам пры ўзыходжанні на касцёр. А што радок, ён выжыве ці не? А ты жывы, табе са мною светла, і я ўжо знаю, як сюды імкне душа тваёй сцяжыны з будніх нетраў. І тут ён будзень толькі на дваіх, таму і ўмее ён рабіцца святам, і я ўжо знаю, што з хвілін маіх той рэдкі міг мой самы найкрылаты. О, не радкі, а ты мне канавое, калі радок вось зноў жывы табою. Песня ў цярноўніку. Алесю Разанаву. Лісцёміш калюкоў буй цвету наварожыць, і стішнавата у гэтай варажбе. Даверымся сабе, што ўмеем мы, што можам, даверымся найлепшаму ў сабе. Усё, што варта нас, дарогу саступае, бо шлях адзін не ўскрай, а толькі праз. І вастрыё стралы дакладна гэта знае, і руху птах наўзрыт спявае ў нас. Хай з думак ападзе терновае калюча за ўсё, што ёсць, і ў тле, і ў харажбе, за выпадковы дар прылетаваць да кручы. Раскрыемся найлепшым у сабе. Дорожная. По святе поэзии у Крошине. Поворот один, другие, ще трошки, и схавался між полёв лугов задуменно вераснёвый Крошин с самовитой людностью его. Крошин, той, что тут зовуть Крашином, ще куточек родной земли, де лихота лёс людский крышила, де лихоту люди омогли, де суровой правдою немрушей повевая навод от кладов, что народной памяти не струшить колами нятямства и годов, де каб души паморость не укрыла, злёт твое доверливо до рук, с жирандоли паулюка багрыма, чёрный от зажитого жаврук. Тёмная дорога удаль сбегая, над дорогой зорное шиттё. Побач ты, каб знала я, о, знаю, что такое счастье и життё. Памяти Жені Янішчыц. Моя ж ты назяблая книговка, горкая каня, безрадная птушка безрадной полесской сторонки. Пронизливым криком зайшлася душа твоя тропяткая и вырвалася с невыносной ужо для яе оболонки. Моя ж ты трыстинка с дажалю ранимого роду, як жорстка, ласкавая ты долі і людям сказала, што гэтага свету, што гэтага згубнага лёду, самоты і скрухі, няўгойная ты, не прымала. Ад догмы ці зайздрасці крылами не ўбараніцца, да расчужання, да самазнішчэння звыкаем. Ці праўда, что ўжо не пакутуешь ты, сестрыца, трыстинка, трагічная птушка трагічнага краю. Ці трэба было? Не ты мяне любіш, жыццё мяне любіць. Твоёю істотой вітае галубіць, твоїми вачами узіраецца ў вочы, твоїми руками абняць мяне хоча. Твоёй полымяною думкой вартуе, на самым на ускраечку прорвы ратуе, бо змерклому сонцу усё зянне вяртае, калі да грудзе я твоїх прыпадаю. Ці трэба было, каб жыццё праляцела, пакуль гэту праўдачку я уразумела. Vita brevis patria eternis. Пажадаў добра мне друг зычлівы, добра мне дзень адмалку на журбы ўрадлівы у цане. Ах, не час волошковый мой тае, то пылок стропятливых крыльцев осыпае мотылёк. Vita brevis Патрія Етерніс, зорний цвіт чоловічих дум об шляху у цернях заповіт. Як не вийду больш на весільковий я порог, погукай безмежжа гэтых словаў чатырох.
Шановныя сябры, вы слухалі вершы паэтэсы Ніны Мацяш. Чытала Маргарыта Захарыя, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.